ผมกำลังอยู่ที่งานวัดของชุมชนบ้านห้วยหูดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเขามีซุ้มอาหารพื้นบ้านมีการแสดงบนเวทีมีดนตรีพื้นเมืองเล่นให้ฟังเพลินๆเขาใช้ชื่อว่าเทศกาลอาหารพื้นบ้านและวิถีไทยลาวห้วยหูดเป็นเหมือนงานบุญขนาดย่อมๆที่จัดกันเองกินกันเองเที่ยวกันเองภายในชุมชนเล็กๆและเขาจัดกันมาเป็นปีที่4แล้วนะครับคุณกำลังอยู่กับผมอนันทนามคนสิริในรายการฟังเอาไว้ตอนห้วยหูดฟู้ดเฟสฟังผู้คนฟังความคิดฟังเสียงชีวิตฟังเอาไว้ตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหูดตำบลแสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับหลายคนอาจไม่คุ้นชื่อเพราะเวลาเรานึกถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มักจะนึกถึงเมืองลับแลเขื่อนสิริกิติ์หรือว่าภูสายดาวกันใช่ไหมครับผมตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่าไปเจอกับภาพถ่ายเล็กๆในเพจโซเชียลครับเป็นภาพของกลุ่มเด็กๆและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเดินป่าไปเก็บวัตถุดิบในฤดูฝนแล้วกลับมาทำเป็นปฏิทินอาหารด้วยกันเพื่อให้รู้ว่าในแต่ละเดือนเราได้อะไรกินจากป่าบ้างครับผมมาพักอยู่กับคุณแซคสุกฤทธิ์ปิ่นเพชรชายหนุ่มวัย28ที่เลือกกลับบ้านเพื่อทำให้การกินกลายเป็นสะพานที่เชื่อมคนกับธรรมชาติอีกครั้งแซคกำลังก้มหน้าเกี่ยวข้าวอยู่กลางทุ่งในอดีตที่ทุ่งนาบ้านห้วยหูดครับแซคบอกว่าเคยเต็มไปด้วยข้าวหลายสายพันธุ์ครับ
เนี่ยตาแพรพูดถึงข้าวแพรขาวแพรแดงอะไรเงี้ยแพรแดงเป็นข้าวเหนียวที่สีแดงหอมมากตาชาติเนี่ยพูดถึงพันธุ์ข้าวชนิดนึงที่ชื่อข้าวหมากโพคือข้าวที่มีต้นสูงมาก2เมตรกว่าแบบสูงเท่าคนอะไรเงี้ยเม็ดใหญ่เม็ดหนักพอชลประทานเข้ามาถนนตัดผ่านเนี่ยความเจริญเข้ามาวิถีชีวิตมันเปลี่ยนค่านิยมมันเปลี่ยนข้าวที่ข้างนอกมันกินง่ายข้าวอินดี้มันปลูกยากหลากหลายเกินไปควบคุมไม่ได้ราคาตกต่ำพ่อค้าไม่รับซื้ออะไรเงี้ยครับเขาก็ถามหาพันข้าวเหล่านี้ศูนย์พันหมดแล้ว
หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านนานขึ้นนะครับแซคเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่เคยเป็นจุดนัดพบของผู้คนแซคเล่าว่าเมื่อก่อนนี้บ้านนี้ไปกินข้าวบ้านโน้นบ้านโน้นเอาแกงมาแบ่งบ้านนี้คนเดินสวนกันทุกวันเพราะมีเหตุให้ไปมาหาสู่แต่วิถีใหม่มันเปลี่ยนไปเร็วมากครับมีเงินก็ซื้อจ่ายจบเร็วขึ้นสะดวกขึ้นการล้อมวงกินข้าวตอนเย็นก็เริ่มหายไป
ตอนเด็กมันก็รู้สึกว่าอาหารอร่อยกว่านี้อาหารกินได้หลากหลายกว่านี้เวลาแบบไปบ้านนั้นบ้านนี้อะไรเงี้ยเนี่ยผมพบว่าถ้าเด็กในชุมชนเนี่ยกินเป็นแต่ทำไม่เป็นบ้างบางคนชอบกินแต่ทำไม่เป็นหรือว่าไม่มีโอกาสได้ทำเองหรือไม่เห็นถึงต้นตอของที่มาของวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับก็เลยทำเรื่องนี้คือทำให้เด็กเห็นว่าอาหารพื้นบ้านมันกินได้กินง่ายหนูนะอะไรเงี้ยอาหารบางอย่างวัตถุดิบบางอย่างถ้าคนไม่กินคนก็จะไม่ดูแลพอถูกลดหน้าที่ไม่มีบทบาทในชุมชนมันก็มีสิทธิ์เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์อะไรเงี้ยครับด้วยสภาพแวดล้อมที่พืชก็อยู่ยากสัตว์ก็อยู่ยากอะไรผมว่ายังไงมันก็จะหายไปอาจจะมีอยู่แต่ก็จะลดจำนวนลงอะไรอย่างน
ี้แซคได้ชวนทั้งเด็กๆและปลาชุมชนมานั่งล้อมวงแลกเปลี่ยนกันว่าในแต่ละฤดูชาวห้วยหูดเคยกินอะไรจากป่าจากนาจากลำห้วยกันบ้าง
หนาดต้นจะเป็นต้นไม้ต้นนึงที่เขาฝานเอาเปลือกไม้เนี่ยมาเคี้ยวกินเล่นได้มันจะมีรสหวานๆฟาดๆถ้าเคี้ยวเล่นก็จะเพลินมากๆเลยคือหนูเพิ่งรู้มันกินได้ในสมัยแต่ก่อนเขาจะนิยมเอามาเคี้ยวเล่นกันถ้าหน้าแล้งเอามาเคี้ยวเล่นมันก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะ
ก็ช่วงมกรานี้จะเริ่มเป็นช่วงที่ว่าผักหวานใช่มั้ย
มกรากุมภาก็ผักหวานเริ่มจะออก
ผักหวานเริ่มจะออกละ
มกรากุมภามีนาพอเริ่มเมษาก็ก้านบุกดอกก้านน่ะก็มาแกง
แกงส้ม
แล้วก็ไข่มดแดงนะ
พอฝนเริ่มลงใช่ไหมตอนนี้ก็จะมีเริ่มเห็ดละเห็ดทุกชนิดที่ว่าเริ่มมาละ
ข้อมูลที่เคยอยู่แต่ในความทรงจำของผู้ใหญ่กลายมาเป็นปฏิทินอาหารของชุมชนปฏิทินที่ไม่มีวันตายเพราะมันขยับไปตามฤดูกาลตามอารมณ์ของป่าในแต่ละปีผมฟังดูแล้วก็สะดุดกับชื่อหลายอย่างที่ไม่เคยได้ยินเลยครับ
ผักพ่อค้านะครับเป็นผักที่ต่อให้ผ่านความร้อนยังไงมันก็ยังกรอบสู้ฟันอยู่นะครับเป็นพืชตระกูลเฟิร์นนะครับที่นี่จะนิยมมาแกงนะครับแกงใส่หน่อไม้นะจะมีหน่อไม้ไฟนะครับก็คือหน่อไม้ที่ถูกไฟเผาแล้วก็เจอฝนแรงนะครับมันก็จะงอกก่อนเขาก็จะนิยมมาแกงใส่ผักพ่อค้านี่แหละครับเดือนมิถุนายนนะครับเหล่าไผ่ต่างๆนะครับจะขึ้นมาก็จะมีหน่อไผ่สร้างหน่อไผ่หวานหน่อไผ่บงดำหน่อไม้คายหน่อไผ่บง เดือนมิถุนายนนี่เห็ดจะออกเยอะแล้วก็จะเป็นเห็ดโคนน้อยเห็ดละโงกไข่ขาวละโงกไข่เหลืองนะครับเห็ดพึ่งขมเห็ดหน้าเศร้านะครับภาษาไทยเรียกเห็ดไข่มั้งครับเอามาย่างโรยเกลือมันเป็นเห็ดที่แบบหอมมากเห็ดน้ำหมากเห็ดคาแต่ละเห็ดก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเมนูที่นิยมก็คือเอามาแกงนะครับใส่ตะไคร้นะครับตะไคร้หอมแดงพริกเนี่ยสแตนดาร์ดปรุงเกลือปลาอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้รสกลิ่นเห็ดแรกที่มันขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นไอดินฝนอะไรเงี้ยครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็หลากหลายไป
แบบนี้ล่ะครับปฏิทินของชุมชนไม่ได้อยู่บนกระดาษแต่อยู่ตามเครื่องครัวอยู่ในลมหายใจของป่าและอยู่ในความทรงจำของคนที่กินตามฤดูกาลครับจากปฏิทินอาหารที่คนในหมู่บ้านช่วยกันเขียนขึ้นมาจากความทรงจำนะครับก็กลายมาเป็นเทศกาลอาหารไม่ใช่แข่งกันทำอาหารนะครับเทศกาลนี้เขาจัดหลังฤดูเก็บเกี่ยวครับเป็นช่วงที่อากาศเย็นลงแล้วพืชผักบางอย่างเริ่มอร่อยขึ้นเห็ดหลายชนิดออกเฉพาะช่วงนี้แล้วทุกบ้านก็พอจะมีเวลาได้พักหายใจหลังเหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีครับ
การเลือกอาหารก็ขอให้มันเป็นอาหารที่มาจากวัตถุดิบชุมชนเป็นหลักก่อนเนาะครับแล้วก็เมนูเนี่ยมันสามารถโมเดิร์นได้ประมาณนึงอยู่เช่นแบบเป็นแกงแบบดั้งเดิมแต่ปรุงโดยคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่มันอาจจะแบบแอดนั่นแอดนี่เพิ่มมันก็ยังได้อยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าบางเมนูที่มันแบบหลุดจากธีมเกินไปเช่นไข่ม้วนอะไรเงี้ยมีคนเสนอค่ะขอเป็นไข่ม้วนได้ไหมก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการไข่ม้วนที่มันผ่านแบบเครื่องม้วนอีกทีซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีรากของความเป็นชุมชนที่คนกินกันมาตั้งแต่ต้นแต่ดั้งแต่เดิมอะไรครับแต่ถ้ามันเป็นเมนูที่อะแดปมาจากรากที่มันมีอยู่ในชุมชนเนี่ยเราก็สนับสนุนให้เป็นอันนี้อะไรเงี้ยครับ
อีกหนึ่งเมนูประจำของงานเทศกาลที่คุณแซคเลือกให้เป็นเมนูหายากคือแกงอ่อมบอนครับต้นบอนที่พูดถึงเนี่ยนะครับเป็นพืชลมลุกที่ชอบน้ำครับมีก้านช่อเขียวเขียวยาวใบใหญ่เป็นรูปหัวใจคนห้วยหูนิยมกินบอนหวานซึ่งมักขึ้นอยู่ตามปลายไร่ปลายนาป่าชายน้ำหรือตามริมหนองที่ยังมีความชุ่มชื้นลงเหลืออยู่ครับหน้าหนาวนี่แหละครับคือช่วงที่เหมาะที่สุดในการเก็บบอนเพราะยางน้อยไม่ขันมากยิ่งถ้าเจอมะกอกป่าที่กำลังสุกในช่วงเดียวกันก็ถือเป็นโชคดีของลิ้นเลยล่ะครับรสเปรี้ยวกลมของมะกอกจะดึงความอร่อยของบอนออกมาแบบพอดีครับผมเดินตามคุณป้าไปที่ท้ายสวนครับคุณป้ากำลังก้มๆเงยๆเลือกตัดก้านบอนไว้เตรียมทำแกงในวันงานเทศกาลครับ
ส่วนมากก็เก็บตอนเย็นกันนะเพราะว่ามันสะดวกไงเก็บไปแล้วก็ทำเลย หน้าแล้งมันจะอร่อยกว่าหน้าฝน
แซคบอกว่าถ้าวันหนึ่งเด็กในหมู่บ้านเลิกกินบอนคนก็จะเลิกใส่ใจต้นบอนและสุดท้ายป่าชายน้ำที่เคยมีชีวิตชีวาก็อาจจะหายไปด้วยครับทุกวันนี้หนองน้ำรอบหมู่บ้านห้วยหูดกำลังเริ่มหายไปพอกลายเป็นพื้นที่ทำเกษตรอยู่ในการลอกคลองลอกลำห้วยถมดินขึ้นกลบตะลิ่งจนหัวเงาของต้นบอนที่จะงอกได้แทบไม่มีอีกแล้วครับ
วันนี้คือเก็บวัตถุดิบสมุนไพรทั้งนั้นมีขามีตะไคร้มีหอมกระเทียมพริกแล้วก็หลักๆเลยคือมะกอกมันจะช่วยไม่ให้คันอ่ะมันจะลดเปรี้ยวอมหวานทำให้กลมกล่อมลืมมะเขือพวงต้องมีถ้าไม่มีก็ไม่ใช่แกงบอน
พอได้บอนมาก็ต้องลอกเปลือกหั่นก้านล้างให้สะอาดตามเครื่องรอไว้ตั้งน้ำให้เดือดแล้วใส่เครื่องลงหม้อใส่บอนพอปลิ่นน้ำใส่ข่าเนื้อกระดูกหมูต้มไปจนบอนยุ่ยจะได้เขียวง่ายแล้วเติมปลาร้าใส่มะกอกป่าซีกหนึ่งลงไปปิดท้ายด้วยผักชีลาวหอมฉุยแค่นี้ก็ได้แกงอ่อมบอนแบบบ้านๆที่พร้อมเสิร์ฟคู่กับผักสดฤดูหนาวแล้วครับสนามหญ้ากลางวัดห้วยหูดก่อนถึงวันงานอีกแค่2วันพ่อกำลังช่วยกันขึ้นโครงเวทีไม้ไผ่ที่ออกแบบให้เป็นรูปตัวปูยักษ์อีกมุมหนึ่งเด็กๆช่วยกันประกอบตุ๊กตาสัตว์พื้นถิ่น ที่ทำจากไม้ไผ่และกระดาษสีอาทิเช่นตัวแลนปลาค้อและแมงงวงช้างพร้อมช่วยกันวาดรูปสัตว์ต่างๆที่เคยเจอในละแวกบ้านลงบนผืนผ้าใบสีขาวเพื่อใช้เป็นนิทรรศการกลางแจ้งครับ
จะวาดอันนี้เหร
อโอ้ยอย่างสวยเลย
ตุ๊กแกได้ใครวาด
เลิฟหร
ออ่ะนี่ตัวอะไร
เจ็ดตะปาดหรือว่าปาด
หอยโขง
นี่อ่ะ
หูปลาปอง
อันนี้อะไร
อันนี้อันนี้
แมงป
อแมงคำ
แมงคำแล้วก็มะเร็งเต่าตบเนี่ย
จะทำหรอลูก
ทำเก่งเนี่ย
ปีนี้เป็นสัตว์พื้นถิ่นอะไรเงี้ยครับก็ผมก็จะดูหลักๆเรื่องการตกแต่งอะไรเงี้ยครับโดยความเชื่อผมพยายามใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดหรือใช้ซ้ำให้ได้มากที่สุดในชุมชนเรามีอะไรเยอะโดยที่ซื้อน้อยที่สุดแล้วก็เบียดเบียนธรรมชาติน้อยที่สุดมีไม้ไผ่ของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่ในการทำเวทีทำโครงสร้างต่างๆเศษผ้าที่เหลือจากปีที่แล้ว
มันจะเป็น
หนึ่งในตัวแทนเยาวชนของหมู่บ้านที่ผมเห็นอยู่ในแทบทุกมุมของงานนี้คือน้องใหม่วราพรดวงตาคำครับเธอเป็นวัยรุ่นบ้านห้วยหูดที่ร่วมกิจกรรมกับแซกมาตั้งแต่ปีแรกใหม่ไม่ใช่แค่พิธีกรบนเวทีหรือคนจัดคิวแสดงแต่ได้เดินป่าตามป่าชุมชนเพื่อเรียนรู้พืชอาหารท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังการออกแบบกิจกรรมและชวนเพื่อนๆมาช่วยงานกันทุกปีครับนอกจากน้องใหม่จะได้ฝึกฝนทักษะต่างๆแล้วมันทำให้เธอได้รู้จักบ้านตัวเองมากขึ้น
แมงวังช้างหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าจักจั่นงวงซึ่งบ้านหนูจะปลูกต้นลำไยแล้วมันก็จะมาเกาะตามต้นไม้หลายตัวเลยแต่ปัจจุบันในตอนนี้ก็ไม่มีแล้วหายไปหมดเลยไม่มีแม้แต่ตัวเดียวเลยตอนนี้แต่ถ้าเป็นป่าที่มันอุดมสมบูรณ์ที่มันแบบมีความชื้นๆนิดนึงก็มันก็จะมีอยู่ประมาณสักตัว2ตัวประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้มีเยอะเท่าแต่ก่อนแล้ว
สัตว์พื้นถิ่นเหล่านี้เลยไม่ได้เป็นแค่พร็อพประกอบงานนะครับแต่เป็นเหมือนตัวแทนของระบบนิเวศที่ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันดูแลผ่านการกินผ่านการเก็บและการไม่ไปรบกวนจนเกินจำเป็นครับ
เอาแม่นะข้ามา
บันโบโหกันวัน
ละใต้ร่มไม้ตรงนั้นมีกลุ่มแม่ๆล้อมวงกันนั่งทำของตกแต่งเพิ่มสีสันให้กับงานนั่นคือตุงครับตุงเป็นภาษาเหนือครับหมายถึงธงมักใช้ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาประดับประดาในงานบุญงานเฉลิมฉลองหรือตามขบวนแห่ต่างๆตุงที่กำลังทำอยู่นี้คือตุงแมงมุมครับทำจากเส้นได้ผูกโยงสลับสีไปมาตามใจชอบจนได้มุมและรูปทรงคล้ายกับใยแมงมุมจากนั้นก็จะเอาไปแขวนตกแต่งตามจุดต่างๆของงานครับ
บอยที่เราทำฟรีนี่คือแม่ไปหน้าก้อนแน่นน้อยแค่นี้พอหมดให้มันเขากำมาสิงเขายาวกี่ใบ
เสียงจากรถกระจายเสียงประจำหมู่บ้านวิ่งวนผ่านหน้าบ้านแต่ละหลังคอยเตือนให้คนในหมู่บ้านเตรียมตัวเตรียมท้องและเตรียมใจให้พร้อมมาม่วนนำกันครับ
มาแล้วเด้อมาแล้วจ้ะงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเฮียวฮิซี
พอกับการแสดงพื้นบ้านและดนตรีบ้านเฮาม
ีซุ้มค่ายกับเขาบ้านเฮาขอบอกเลยว่าหากินยากคัก
แต่งานนี้ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพกปิ่นโตและแก้วน้ำส่วนตัวมานำเด้อ
เพื่อลดปริมาณขยะลดโลกร้อนในหมู่บ้านเฮา
อย่างบ่เบิดซ้ำนี้ยังมีซุ้มงานศิลปะดินปั้นซุ้มสอนเฮ็ดอาหารขาวหวานและการละเล่นพื้นบ้าน
ข้อเสริญส่วนพ่อแม่พี่น้องมาพอกันที่วัดห้วยฮูดวันเสาร์นี้เวลา10โมงเช้าพอ4โมงแลง
แล้วมาม่วนนำกันเด
้อผมโดดขึ้นรถไถพ่วงไปกับทีมพ่อๆพี่ๆชาวบ้านนั่งโยกเย่กันไปครึ่งชั่วโมงจุดหมายคือป่าชุมชนชายเขาจากนั้นก็ลงเดินเท้าเลาะห้วยขึ้นเนินไปหาต้นไผ่ลำโตๆที่จะถูกแปลงร่างเป็นกระบอกข้าวหลามในวันงานครับไผ่ที่ขึ้นริมลำห้วยบนเขาสูงของห้วยหูดนี่แหละครับไม่ใช่แค่ขนาดที่กำลังพอดีแต่ยังมีกลิ่นหอมเฉพาะจากเยื่อไผ่พอเอาไปเผาแล้วนะครับกลิ่นมันจะฟุ้งเหมือนมีกลิ่นป่าติดออกมาด้วยครับ
ถ้าเรามาปลูกแถวบ้านเนี่ยความชื้นอาจจะไม่พอต้นคือว่าต้นมันจะไม่เพียวสูงบางครั้งมันจะไม่มีเยื่อหรือว่าป้องมันจะสั้นคือข้าวหลามนี่จะต้องยาวๆหน่อยเห็นไหมมันจะได้สวยงาม
แล้วอย่าคิดว่าใครจะขึ้นมาตัดกันได้ง่ายๆนะครับเพราะต้องใช้แรงงานของพ่อบ้านหลายคนช่วยกันตัดช่วยกันล้างแบกไผ่หนักๆลงมาจากป่า และยังต้องหามกลับเข้าไปในหมู่บ้านอีกครับข้าวหลามในงานเทศกาลเลยไม่ใช่แค่เมนูพิเศษครับแต่มันคือเมนูที่คนในหมู่บ้านต้องใช้แรงแลกกับความหอมครับและแล้วเช้าวันงานก็มาถึงครับ
ฮัลโหลทิพ
ตอนนี้แม่ของเราก็กำลังเตรียมตัวที่จะเปิดซุ้มให้ทุกคนได้ชิมอาหารอยู่นะคะก็อาจจะอดใจรอสักนิดนึงเพราะว่าเป็นของซีเครตก็
อาหารแม่ตั้งใจทำกันสุดฝีมือเลยนะคะ
ขนมหวานเนี่ยก็จะมีวุ้นดอกดินนะคะแล้วก็กล้วยปิ้งวุ้นดอกดินนี่บอกเลยนะคะว่าหายากมากเลยนะคะ
ยากมากอร่อยมากเมื่อเช้านี้มีวงในเอามาให้ชิม
ต่อมานะคะก็จะมีเป็นข้าวต้มมัดข้าวโขบย่างมีคุกแกงหน่อไม้ยำหน่อไม้ดองแล้วก็แกงหยวกใส่ไก่บ้านแล้วก็จะมีอ่อมบอนแกงขี้เหล็กแล้วก็ผัดไทยโบราณของแม่หนูเองค่ะไปชิมได้นะคะ
ตื่นมาทำตั้งแต่ตีสาม
ค่ะแล้วก็ข้าวจี่เงินล้านยำดอกมะละกอ
ยำดอกบะฮึง
ยำดอกบะฮึงภาษาลาวไม่ค่อยแข็งแรงนะคะ
ครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับพี่น้องชาวบ้านให้โหดพี่น้องชาวบ้านห้วยไคร้พี่น้องหลายตำบลหลายอำเภอรวมทั้งทีมงานของน้องเช็คนะครับที่เดินทางมา 4-5 จังหวัดวันนี้นะครับเรามาชมมาดูมาทานนะครับมีอาหารหลากหลายนะครับชนิดนะครับมื้อเช้านี้ได้กินแกงแกงหยวกใส่ไก่นะครับหอมนะครับเนาะคงจะเป็นของยายจิตยายสังซะละนะครับเนาะอยู่ที่บ้านก็ยังได้กินแล้วนะครับ
ไม่เอ้ยจะจดมาดู
ซุ้มอาหารเรียงรายล้อมลานหญ้าไว้รอบด้านนี่คือบรรยากาศงานบุญแบบบ้านๆที่หลายคนคิดถึงใช่ไหมครับ
บ้านจับโอ้โหมันเคยเอ้ยยาไปเลย
บรรยากาศในงานอบอวลไปด้วยความหอมจากอาหารและเสียงทักทายจากผู้คนคุณลุงคุณป้าพาเด็กๆมาเลือกซุ้มแล้วกลับไปล้อมวงบนเสื่อบนแคร่แบ่งกันกินกับข้าวจากหลายบ้านเหมือนงานเลี้ยงใหญ่ของหมู่ญาติที่ไม่ได้เจอกันนาน
ก้อนอยู่ไหนนะไปซื้อแล้ว
ก้อนมี2บาทเนาะ2บาทช่วยกันมี2ใบ
ช่วยกันเติมสมทบทุนหน่อยค่ะ
เนี่ยอยากให้เขามากินเนี่ยทางใต้ทางตามคำว่าลำคำว่ามีเราผู้ได้กินผู้บ่เคยกินไก่ได้กินนี่ละแกงบอนนะ
ยำดอกมะละกอมันออกขมๆดีชอบขมๆเหมือนสะเดาไงอร่อยอ่ะ
ยายก็ส้มหอมบอนหอมขี้เล็กยำหน่อไม้โอ้ยายส้มยายส้มกินแล้วก็ส้มเป็นพิเศษคือข้าวหลาม
ที่ซุ้มข้าวหลามครับมีแม่พ่อมารอต่อคิวกันอย่างคึกคักผัดกันเทข้าวใส่ลงกระบอกไผ่ลำโตที่ถูกตัดลำเลียออกมาจากป่าเมื่อวานนี้ของดีนานทีปีหนครับ
เวลาก่อข้าวนะห้ามกระทุ้งอย่างนี้นะถ้ามันอัดแน่นเต็มที่นะพุ่งออกหมดเลย
เมื่อกรอกข้าวเสร็จแล้วก็จะมัดใบเตยเป็นรูปทรงต่างๆปิดไว้ด้านบนของกระบอกที่แต่ละคนก็ต้องมัดให้แตกต่างกันเพื่อจดจำข้าวหลามของตัวเองให้ได้จากนั้นก็เอามาวางเรียงกันพิงไว้กับคานไม้ยาวๆที่มีกองไฟอยู่ด้านใต้และต้องคอยเวียนกันมาดูอยู่เป็นระยะไม่ให้คลาดสายตา
ส่วนมากเผาข้าวหลามนะถ้าคนเผาไม่เป็นไม่ได้นะครับถ้ามันไหม้มันจะด้านเราให้ความสุกมันต้องค่อยๆที่ว่าย่าง
ไป
กลางๆถ้าใช้ไฟแรงเกินข้าวหลามนี่มันจะแบบพุ่งออกมาเลยถ้าคนทำเป็นนี่ปุ๊บเขาจะดูเขาจะคอยพลิกคอยหมุนเพื่อให้มันสุกทั่วกันแล้วมันจะได้ข้าวหลามที่อร่อย
ผมเห็นเด็กๆอยู่ช่วยพ่อแม่อยู่ตามซุ้มอาหารและมีกลุ่มเด็กที่เปิดซุ้มของตัวเองด้วยนะครับแต่ละปีเด็กๆจะออกแบบเมนูกันเองครับปีนี้เด็กๆจะชวนคนมาเที่ยวงานช่วยกันเทไข่เจียวลงไปทอดในหลุมครกรอจนสุกแล้วค่อยแคะออกไปใส่ถ้วยเด็กๆก็จะได้ฝึกจัดการงานหลังร้านและการสื่อสารกับคนหลายๆวัยไปด้วยนะครับ
ขนิบเข้าไปโอเค
เอาพริก
พริกไม่ได้เอาใหม่ลูกเอาใหม่เอายายช่วยเอาใส่กันอึ๊บนี่ไงเก่งมากๆเลย
ก้ารู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่ามันมีของกินเยอะแยะแล้วมันก็มีร้านเล่นเยอะแยะ
เทศกาลอาหารไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารแต่ยังมีลานละเล่นให้เด็กๆได้สนุกสนานกับการปั้นตุ๊กตาจากดินและเครื่องเล่นต่างๆด้วยครับ
โดยหลักคิดของเราเราอยากทำพื้นที่สร้างสรรค์ให้สำหรับทุกวัยนะครับทุกคนในชุมชนเลยเด็กๆสามารถทานอาหารได้เด็กๆมาสามารถวิ่งเล่นได้อะไรเงี้ยครับมีลานเล่นอิสระจากการละเล่นพื้นบ้านม้าก้านกล้วยปืนก้านกล้วยเดินขาหยั่งหรือที่บ้านเรียกกงโก้อะไรเงี้ยครับเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสามารถอยู่ได้ในงานตลอดทั้งวันนะครับ
ที่หน้าเวทีรูปปู่ยักษ์มีกิจกรรมร้องเล่นเต้นรำจากคนทุกช่วงวัยสลับกันขึ้นโชว์ตลอดทั้งวันเพื่อไม่ให้งานเงียบเหงาแต่ที่คนในหมู่บ้านเงี่ยหูฟังกันจริงจังคือเสียงซอจากตะพดปลาชุมชนที่หัดทำซอด้วยตัวเองหัดเล่นเองโดยไม่มีใครสอนตะพดนี่เป็นศิลปินพื้นบ้านขนาดแท้เลยครับที่ได้เวทีโชว์ครั้งแรกก็ที่งานเทศกาลนี้และนับจากวันนั้นเสียงซอของแกก็พาแกไปไกลกว่าหมู่บ้านมีคนต่างถิ่นเชิญให้ไปเล่นงานโน้นงานนี้กลายเป็นทั้งครูและแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ว่าวันหนึ่งดนตรีจากบ้านก็จะพาเราออกเดินทางได้เหมือนกัน
พอทำไปเล่นก็เห็นว่าแบบเฮ้ยคนต้องการอันนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยพอมันมีพื้นที่แสดงออกอะหลักๆก็เห็นญาติแหละเขาดูมีความสุขกับการที่ได้เห็นคนมาร่วมงานแล้วเขาแฮปปี้กับการได้กินอาหารพื้นบ้านมาแฮปปี้กับสวนที่เขาพยายามจัดเตรียมเพื่อจัดทำเทศกาลอาหารด้วยกันคนใกล้ตัวอย่างแม่เนี่ยไม่เคยบอกว่าตัวเองทำอาหารอร่อยไม่เคยพ่อภูมิใจในการนำเสนอเมนูพื้นบ้านของตัวเองแต่ทุกวันนี้แบบภูมิใจมากที่จะนำเสนอแกงที่แกทำให้กับคนที่มาให้เขาชิมอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นตอนเติบโตของแต่ละคนเราเองอะไรเงี้ยที่มีการจัดการระบบหลังบ้านที่ดีขึ้นเด็กเองที่เริ่มเติบโตและเข้าใจว่าต้องจัดการยังไง
ในปีแรกหนูยังเป็นเด็กคนนึงที่ทำอะไรยังไม่ค่อยเป็นไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกแต่พอมาปีล่าสุดหนูรู้สึกว่าหนูได้เป็นพิธีกรหนูได้เป็นนักแสดงหนูได้เป่าแคนหนูได้จัดตารางงานได้คอยดูได้คอยควบคุมอะไรหลายๆอย่างซึ่งหนูรู้สึกว่าตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้หนูได้พัฒนาขึ้นเยอะมาก
ๆก็เห็นความสามัคคีในหมู่บ้านเริ่มผูกพันกันเยอะขึ้นของเครื่องไม้เครื่องมือก็บางครั้งคนโก๋คนแก่เขาก็มาให้บ้างมาตกแต่ง
เพราะว่าหมู่บ้านเฮาเนาะเวลามีงานมีการยังสามัคคีกันอยู่แล้วยายนึงบ่คิดว่าอีเป็นงานได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเด้อมักจะเห็นพี่น้องเข้ามาหลายๆเนาะเป็นพิเศษเลยดีใจหลายผู้หลายคนหลายหน้าหลายตาผู้บ่เคยเห็นก็เห็น
20บาทสำหรับของข้าว10บาทสำหรับของหวานและน้ำนะครับเงินนี้ไปไหนนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเสร็จงานนี้เราจะพยายามจะตั้งกองทุนเทศกาลอาหารพื้นบ้านและวิถีไทยเราให้โหดนะครับเพื่อจะเป็นทุนเงินทุนกับเรากลับมาหมุนให้เราได้จัดงานในปีต่อไปถัดไปนะครับเพราะว่าเราจะได้เหนื่อยน้อยลงนะครับทุกปีนี้เราก็จะเป็นทีมกลางที่ต้องวิ่งหาตังค์และเด็กๆกันเลยครับมาช่วยงานให้จัดอะไรเงี้ยครับโอเคครับงานนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะครับขอให้สนุกกับงานนะครับขอบคุณครับ
เทศกาลอาหารปีละครั้งมันไม่ใช่แค่งานวัดงานเทศกาลครับนี่คือสนามทดลองของคนทุกคนในหมู่บ้านที่ผลัดกันเล่าเรื่องราวของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจการกินและการดูแลป่านั้นเป็นเรื่องเดียวกันและส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไป
ยายก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สดชื่นที่ลูกหลานเฮ็ดมีความสามารถเฮ็ดซะนี่ได้อาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของเฮา
วันนี้เทรนบางอันนึงที่น่าสนใจคือการบอกว่าเออลูกฉันกินแกงนี้ได้แล้วนะอะไรเงี้ยการแบบพยายามสร้างค่านิยมส่งเสริมให้ลูกกินอาหารพื้นบ้านมากขึ้นเนี่ยเริ่มมีแล้วก็มีเยอะขึ้นเลยครับ
แกงหอยขมที่หนูกินมาตอนเด็กที่เขาไปช่วยกันงมมาก็จะมีความกลมกล่อมของรสชาติแล้วแต่บ้านปรุงแต่บ้านหนูปรุงอร่อยฝีมือแม่หนูทำอร่อย
นั่นแหละครับคุณผู้ฟังสำหรับคนห้วยหูดนี่อาจเป็นนิยามง่ายๆของคำว่ายั่งยืนก็ได้นะครับ